Sinni, háttvirtur 50 þingmaður Reykjavík kjördæmi suður, Brynjar Níelsson.
Hæstur forseti. Já, það var gott að kom þá einhver pólitísk sýn, það skattalækkun. Við erum að fjalla hér fjárlög. Ég get alveg tekið undir mönnum, með mönnum að gagnsæi mannréttindi og allt. Það er engin ágreiningur það. Það eiginlega ekki til umræðu núna. Þannig að ég vildi gjarnan Ég velti mikið fyrir mér því að þetta hefur verið allan tímann síðan ég sitja á þingi með Pírötum að það afskaplega erfitt að átta sig á pólitísku hugmyndafræði þingmanna flokksins og kannski flokksmanna almennt. Kannski er hún bara mjög misjöfn og ég velti fyrir mér hvert pólitíska erindi flokksins og þingmanna hans. Eða eru þeir bara hér til að benda á allt siðleysi og spillinguna? Eða eru þeir hér til að vera í einhverju stjórnmál? Gott, lækka skatta. Ég mjög ánægð með það og ég tek undir það. Og hérna, það mjög góð pólitík. En einhvern veginn þegar maður samt hlustar á þingmenn svona og flokksmengin svona gegnum einhverja miðla, þá upplifi ég ekki þessa pólitík að lækka skatta. Ég upplifi bara flokkin sem gamaldags vinstri flokk, megin stefnu til, sem notar svona venjulega sýndarmennsku til að koma sér á framfæri. Og nú sýndarmennskan, spilling, lögbrot og svo framvegis. Þetta allt þekkt í fræðunum, í lýsgumsfræðunum, sem eiga sér langa sögu og ég bara kalla eftir því háttvirtu þingmaður að því þingmenn Pírata taki nú alvöru umræðu og hafi einhverja skoðun á þeim stjórnmál sem hér eru uppi sem varða þetta frumvarp sem hér er til umræðu.
Þá svarar